erilainen, vaan myös täysin vastoin kaikkea sitä, mihin me uskotaan. Mä muistan lukiossa, kun uskonnon opettaja kysyi koko luokalta, että mikä on tärkein asia sun elämässä. Ja sitten ihmiset vastasivat tuohon kysymykseen vuorotellen seuraavanlaisiin vastauksiin. Ja kun sanoi, että mulle on tärkeintä perhe, toinen sanoi, että mulle on tärkeintä ystävät. Ja joku, että se, että mä oon saanut toteuttaa itseäni. Ja joku, että se, että mä oon elänyt onnellisen elämän. Ja sitten kun mun vuoro vastata tuli, niin mä sitten sanoin, että mulle on tärkeintä Jeesus. Ja sitten saman tien mä kuulin muutamien ihmisen nauravan kovaa ääneen luokassa. Ja vaikka mä tiesin mun vastaukseni jo etukäteen, ja mä sanoin sen ääneen hyvin itse varmana, niin sitten mä koin siinä hetkessä pientä häpeällistä kiristystä mun sydämessäni. Ja mä uskon, että kaikki meistä on ollut usein vastaavanlaisissa tilanteissa, jossa meillä on ainakin ollut se kiusaus vähän niin kuin hävetä evankeliumia. Paavali kuitenkin julistaa tässä tekstikatkelmassa, että meillä ei ole mitään häpeän aihetta, ja että laittamalla asiat oikeaan perspektiiviin, niin me voidaan nähdä evankeliumi suurimpana kerskauksen aiheenamme. Kuvittelkaa, että te heräätte yhtäkkiä uudesta maailmasta, jossa kaikki ihmiset teidän ympärillä näyttää niin kuin äärettömän rumilta. Että niiden naamat on täynnä ryppyjä ja ihottumaa ja rupea ja jotain paiseita ja kaikkea mahdollista. Ja ne on vaan tosi rumia. Ja sitten te olette itse semmosia sileä ihoisia ja teillä on niin kuin täydelliset kasvot, mitä te olette aina unelmoinut. Ja sitten siellä maailmassa, kun sä menet näiden eri ihmisten luokse, niin sitten ne rupeaa ääneen nauraa sulle ja halveksua sua ja pilkkaa sua siitä, että sä oot niin ruman näköinen. Mikä sun reaktio olisi tässä hetkessä? Ehkä sä ajattelisit, että mitä nämä ihmiset nauraa mulle, että noihan on niitä rumia ihmisiä, enkä minä. Tai sitten voisit taipua niiden mielipiteen alle ja rupeaa myös ajattelemaan, että kyllä mä oon aika ruma jätkä. Samalla tavoin me kristityt eletään ihmisten kanssa, jotka katsoo maailmaa täysin eri tavalla. Ja meillä voi olla kaksi reaktiota ihmisten halveksunnalle. Me voidaan joko vajota häpeään sen takia, että ihmiset ajattelee, että me ollaan outoja ja erilaisia. Tai sitten me voidaan totuuden ja iankaikkisuuden näkökulmasta katsoa evankeliumia ja todeta, että ei meillä ole mitään hävettävää. Ja tähän Jumalan sana kehottaa meitä tänään. Voin tarkastella tätä tekstiä kahdesta näkökulmasta. Eka käydä läpi, että miten meidän tulisi suhtautua evankeliumiin ja toiseksi, että miksi meidän tulisi sitten suhtautua tällä tavoin. Ja aloitetaan siis käymään läpi, että miten meidän tulisi suhtautua evankeliumiin. Ja Paavali ensinnäkin antaa ymmärtää tässä, että meidän ei tulisi hävetä evankeliumia. Mitä häpeäminen sitten on? Voisi sanoa, että häpeä on sitä, että sä pidät jotain asiaa itsessäsi huonona asiana. Esimerkiksi se, että sä oot saanut vaikka huonoan arvosanan kokeessa ja sit sä et kehtaa näyttää sitä numeroa kellekään, koska sä ajattelet, että sen seurauksena ihmiset pitää sua pienemmässä arvossa sen jälkeen. Toinen tapa ajatella häpeä on se, että se on niinku ylpeyden vastakohta. Jos me ollaan jostain asiasta suoriuduttu tosi hyvin, vaikka saatu just se kymppikokeesta, niin totta kai me halutaan näyttää ja esitellä sitä meidän numeroa muille, koska me ollaan niin kuin iloisia siitä meidän, ja me pidetään sitä hyvänä asiana, sitä meidän onnistumista. Ja häpeäminen on sitten niin kuin tämmöisen asennoitumisen ja käyttäytymisen vastakohta. Ja häpeäminen johtuu kahdesta tekijästä. Häpeämisen taustalla on aina ajatus siitä, että miten muut arvioi ja tarkastelee mua. Joskus se voi olla se, että ihmiset oikeasti ajattelee susta huonolla tavalla, tai sitten se voi olla, että sä vaan kuvittelet heidän ajattelevan sillä tavoin susta. Se voi esimerkiksi olla, että sä oot oikeasti tyhmä, ja sitten ihmiset halveksii sua sen takia, että sä oot niinku tyhmä. Tai sitten se voi olla, että sä vaan ajattelet, että muut pitää sua tyhmänä, koska sä jossain yhteydessä oot sanonut jotain typerää muille. vaikka oikeasti nämä ihmiset pitäisikin se olla sitten tosi fiksuna. No sen lisäksi, että häpeämiseen liittyy ajatus siitä, että miten muut suhtautuu muhun tai suhun, niin siihen häpeämisen taustalla on myös aina se, että sulla on jonkinlainen todellinen epäkohta sun elämässä. Se, miksi ihmiset pitää sua huonossa arvossa, tai miksi sä kuvittelet heidän pitävän sua huonossa arvossa, niin on se, että sulla on jonkinlainen epäkohta sun elämässä, tai ainakin jokin asia, joka voidaan pitää sellaisena. Se voi olla, että sä pidät jotain asiaa itsessäsi huonona, vaikka ei se välttämättä olisi huono. Ja se voi olla myös, että sä et pidä mitään asiaa itsessäsi huonona, vaikka sulla olisikin huonoja puolia itsessäsi. Sä voit esimerkiksi ylpeillä siitä, että sä oot tosi rikas, vaikka eihän siinä ole mitään niin kuin kerskailemisen aihetta. No evankeliumien ei tulisi hävetä eikä pitää minkälaisena epäkohtana meidän elämässä. Ja evankeliumilla tässä viitataan siihen sanomaan Jeesuksesta ja hänen työstään, johon turvautumalla me voidaan pelastua meidän synneistä. Ja sitten laajemmin katsottuna evankeliumi pitää sisällään kaiken, mitä Jumalan sana julistaa meille. Koska evankeliumi ei ainoastaan puhu siitä, miten me pelastutaan, vaan siitä, mihin meidät on pelastettu. Että voitaisiin palvella Jumalaa ja lähimmäistä rakkaudessa ja totuudessa iankaikkisesti. Se, ettei meidän tule häpeä evankeliumiin, niin sanotaan myös Markuksen evankeliumin 8. luvusta, jakeessa 38. Jossa se on ilmaistu aika vahvoin sanoin. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. No, evankeliumia voidaan hävetä ensinnäkin siten, että me peitellään meidän uskoa Jeesukseen ja hänen sanoihin. Yksi esimerkki tämmöisestä häpeämisestä voisi olla se, että kun työpaikassa tai koulussa joku kysyy, että mikä maailmankatsomus sulla on, niin sitten me ei kehota tunnustautua Jeesuksen seuraajiksi. Tai sitten se, että sä jotenkin varot käyttäytymiselläs paljastaa sitä, että sä oot niin kuin Jeesuksen seuraaja. Omasta elämästä niin mulla löytyy sellainen esimerkki, että kun me eka aloin lukea Raamattua, niin mä olin ottanut vanhempien kirjahyllystä salaa niiden vihkiraamatun ja sitten aina piilossa lukenut sitä huoneessa, ettei kukaan vaan huomaisi. Ja aina kun mä ensimmäiset kerrat kävin seurakunnassa, niin mä kuumutin tosi paljon, että ei kai nyt kukaan saa tietää, että mä käyn seurakunnassa, että sehän on niin kuin tosi noloa. No toinen tapa, millä me voidaan sitten hävetä evankeliumia, on se, että me muutetaan sitä ihmisille mieluisaksi. Me saatetaan esimerkiksi kertoa ihmisille paljon Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta, mutta sitten me jätetään kertomatta evankeliumista joitakin asioita sen takia, että me pelätään, että ihmiset tuomitsee meidät. Ja silloinkin me hävetään evankeliumia. Me ei kielletä ja me ei hävetä evankeliumia vain silloin, kun me kielletään suoraan siihen liittyviä totuuksia, vaan myös silloin, kun me ei julisteta elämällämme kaikkea sitä, mitä evankeliumi puhuu. Pahin esimerkki tämmöisestä häpeämisestä niin löytyy semmoisesta teologisesta ymmärryksestä, jonka mukaan just evankeliumi tarkoittaa sitä, että me voidaan elää synnissä ihan niin paljon kuin huvittaa ja ei sillä mitään väliä, että Jeesuksessa me ollaan kuitenkin saatu synnit anteeksi. No sen lisäksi, että meidän ei tule hävetä evankeliumia, niin tämä teksti antaa implisiittisesti ymmärtää, että meidän tulee myös kerskata ja ylpeillä evankeliumista. Paavali on noissa aiemmissa jakeissa sanonut, että hän haluaa jakaa evankeliumia kaikille ihmisille, myös roomalaisille. Ja vasta sitten hän antaa tälle perustelun, ja se perustelu on se, että hän ei häpeä evankeliumia. Tietysti Paavalin pointti ei ole ainoastaan se, että nyt hän ei makaa jossain pimeässä nurkassa piilossa sen takia, että hän häpeää evankeliumia niin paljon, vaan se, että hän pitää evankeliumia suurimpana kerskauksen aiheena, ja sen takia hän on altis julistamaan sitä kaikille ihmisille. Ja tästä puhuu myös tuo jakeen 16 loppuosa ja 17, jossa Paavali sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle uskovalle, että siinä ilmestyy Jumalan vanhurskaus uskosta uskoon. Selkeästi tämä ei anna perustelua vain sille, että me ei hävetä evankeliumia ja vaieta, kun ihmiset kysyy meidän uskosta, vaan antaa perustelun sille, että meidän tulee kerskata evankeliumista ja julistaa sitä kaikille ihmisille meidän ympärillämme. Sen lisäksi evankeliumi ei muutenkaan jätä tilaa millekään neutraalille kannanotolle. Joko sä kerskaat Kristuksen evankeliumista, tai sitten sä pidät sitä häpeän aiheena. Ja jos me oikeasti ylpeillään Kristuksen evankeliumista, niin se ei voi olla näkymättä meidän elämässämme. Jos me ylpeillään Kristuksen evankeliumista, niin me tullaan kertomaan siitä ihmisille meidän ympärillämme ja julistamaan sitä koko meidän elämämme kautta. Meidän elämämme ja sanojemme kautta me tullaan julistaa evankeliumin totuutta meidän ystäville, meidän sukulaisille, meidän perheenjäsenille, työ- ja opiskelutovereille, seurakuntalaisille ja kaikille ihmisille meidän vaikutuspiirissä. Ja se, että me kehataan pitää evankeliumia esillä jollekin ihmiselle näistä ihmisryhmistä, se ei tarkoita vielä, että me kerskataan evankeliumista, eikä hävetä sitä. Se voi tarkoittaa vaan sitä, että sä tiedät, että ei kyseinen ihminen tule tuomitsemaan sua, tai sitä, että sua ei yksinkertaisesti vaan kiinnosta, miten toi henkilö suhtautuu suhu. Voisiko, että meillä kaikilla on ne tietyt ihmiset ja ehkä ihmisryhmät, joiden kanssa me kamppaillaan pitää evankeliumia kerskauksena. Mulla on ollut niitä tiettyjä ystäviä, joille mä oon kokenut evankeliumin kertomisen tosi vaikeana. Sen takia mä oon ajatellut, että nämä varmaan tulee nyt tuomitsemaan ja halveksimaan minua. Ehkä jollakin teistä on joku perheenjäsen, jolle evankeliumin totuuden esillä pitäminen on tosi vaikeaa. Tai ehkä jollakin on joku työtoveri tai työpaikka, josta koet sen vaikeuksia. Monesti me ajatellaan, että ei sitä uskovien keskuudessa ainakaan tarvitse miettiä, että häpeääkö evankeliumia. Mutta kyllä mä koen, että uskovien kanssakin se menee helposti niin, että sitten joidenkin tiettyjen yksilöiden kanssa niin antaa Jumalan sanan olla enemmän esillä meidän sanoissa ja käyttäytymisessä kuin se toistenkaan. Vähän varoa sitä, että toi uskova ei nyt pidä mua ylihengellisenä. Pointti tässä ei ole siis se, että aina kun me ollaan jonkun ihmisen seurassa, niin me yritetään vaan koko ajan tyrkyttää hänelle evankeliumiin. Se ei ole hirveän fiksu ja se voi vaan ajaa ihmisen kauemmas Jeesuksesta. Mutta pointti on se, että meillä tulisi olla suuri halu ja alttius aina julistaa evankeliumia. Ja ainakin elämällämme pitää mahdollisimman esillä evankeliumin totuutta. No, nyt mä oon käsitellyt sitä, miten meidän tulisi tämän tekstin mukaan suhtautua evankeliumiin. Ja seuraavaksi käydä läpi, että miksi meidän tulisi näin, toimia näin. Miksi meidän tulisi olla häpeämättä evankeliumia ja pitää sitä suurimpana kerskauksenamme. Mä vastaan eka tähän siitä näkökulmasta, että miksi meidän ei tulisi olla häpeämättä evankeliumia. Me ei tulla saamaan minkäänlaista motivaatiota evankeliumista kerskaamiseen ihmisiltä meidän ympärillämme. Ei uskovien ihmisten puheet, ajatukset ja käyttäytyminen on täysin ristiriitainen kristillisen maailmankatsomuksen kanssa. Kun sä käännyt kristityksi ja kun sä elät kristillistä elämää todeksi, niin sua tullaan ensinnäkin pitämään tyhmänä ja sinisilmäisenä, koska sä uskot ihmeisiin. Sä uskot, että Jumala tuli 2000 vuotta sitten ihmiseksi vapahtamaan syntiset kuolemalla heidän syntiensä puolesta. Sä uskot, että Jumala on ilmoittanut itseensä ihmisille jonkun vanhan raamatun kautta. Sä uskot, että Jumala tulee tuomitsemaan synnit iankaikkisella helvetin kadotuksella. Ihmiset tulee myös pitää sua tekopyhänä ja moraalittomana. Siinä mielessä, että sä julistat lähimmäisen rakkautta, mutta sä tuomitset muita, kun sä sanot, että jotkut heidän teoistaan on vääriä. Sä et välitä lähimmäisestä, koska sä uskot, että he on menossa kadotukseen. Sä et välitä rakasta lähimmäisestä, koska sä uskot, että Jumala hyväksyy heidät sellaisena kuin he ovat. Ihmiset tulee pitää sua kapeakatseisina, koska se julistet, että vain kristinusko on totta ja kaikki muut uskonnot on väärässä. Ihmiset tulee pitää sua tylsänä, outona ja hulluna, koska sä teet asioita, mitä heille ei tulisi mieleenkään ja et oo kaikissa heidän asioissaan mukana ja ajattelet niin kuin ihan eri tavalla. Ihmiset tulee pitää sua epäonnistuneena, onnettomina ja kurjina. Sen takia, että te olette antanut kaiken Jeesukselle ja saamatta mitään periaatteessa takaisin. Ja jotkut teistä tulee menettämään ystäviään ja perheenjäsenistä tulee vihamiehiä sen takia, että te uskotte evankeliumiin. Ja joillekin näin on ehkä jo tapahtunut. Joten jos me annetaan ihmisten suhtautumisen meihin, niin määrittää meidän ajatuksia, niin silloin me tullaan häpeämään evankeliumia. No miksi meidän sitten tulisi kerskata evankeliumista? Eka syy löytyy näistä jakeista, jotka sanoivat, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle uskovalle, sillä siinä ilmestyy Jumalan vanhurskaus uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskaus on elävä uskosta. Toisin sanoen, evankeliumia ei tulisi hävetä sen takia, että se on vapauttava totuus, jota ilman kukaan ihminen ei voi pelastua. Jos evankeliumi ei olisi totta ja me pärjättäisiin ilman sitä, niin meillä ei olisi mitään syytä olla häpeämättä sitä. Mutta lopulta ihmiset kuitenkin tulee näkemään, että Jeesus Kristus on ainoa tie, totuus ja elämä. Ja se, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, niin tarkoittaa sitä, että vain uskomalla evankeliumiin, niin ihminen voi lopulta päästä taivaaseen ja vapaaksi kaikesta synnistä. Vain evankeliumin kautta me päästään yhteyteen Jumalan kanssa ja maistamaan hänen armonsa ja rakkautensa suuruutta iankaikkisesti. Kaikki muut tiet vie ihmisen onnettomuuteen ja kurjuuteen ja lopulta kadotukseen. Miten evankeliumi sitten voi pelastaa ihmisen? Ja 17 antaa tähän vastauksen, kun se sanoi, että siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Tämä termi Jumalan vanhurskaus on kuuluisa siitä, että reformaatio itse asiassa sai alkunsa siitä, että kun Luther oli kamppailut tämän käsitteen kanssa, niin sitten lopulta hänelle syttyi niin kuin valot päälle. Hän opiskeli tätä jaetta jonkun luostarin tornissa. Ja aiemmin hän oli ymmärtänyt, että tämä Jumalan vanhurskaus viittaa Jumalan oikeudenmukaiseen tuomioon. Eli siihen, että Jumala tulee tuomitsemaan kaikki syntiset helvettiin ja palkitsee vain ne, jotka ansaitsevat sen. Ja Luther oli kauan yrittänyt olla hyvä, mutta todennut, että ei hänellä ole yhtään voimaa sen tekemiseen. Ja Luther sen takia itse asiassa on aika vahvasti sanonut, että hän vihasi Jumalaa ja hän vihasi varsinkin tätä käsitettä Jumalan vanhurskaudesta, koska se merkitsi sitä, että Lutherilla ei ole mitään mahdollisuutta pelastua. Mutta sitten eräänä päivänä, kun hän siellä luostarin tornissa opiskeli tätä jaetta, hän ymmärsi, että ei tämä Jumalan vanhurskaus voi viitata Jumalan oikeudenmukaiseen tuomioon, vaan siihen lahjan vanhurskauteen, jonka Jumala antaa Kristukseen turvautuvalle syntiselle. Tätä kutsutaan Jumalan vanhurskaudeksi, koska se on jotain, minkä Jumala omistaa ja mikä lähtee Jumalalta meille. Tämän vanhurskauden Jumalan poika ansaitsi, kun hän syntyi ihmiseksi, eli täydellisen elämän, ja kuoli ristillä meidän syntimme puolesta. Ja kun me saadaan tämä vanhurskaus itsellemme, niin Jumala lukee meidät täysin syyttömiksi ja täydelliseksi hänen edessänsä. Ja Jumala tarjoaa meille tämän vanhurskauden yhdellä ehdolla. Meidän täytyy lopettaa omiin tekoihimme luottaminen ja heittäytyä täysin uskon varassa Kristuksen armon turviin. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Siinä ilmestyy Jumalan vanhurskaus uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskaus on elävä uskosta. Sillä ei ole mitään väliä, minkälainen tausta sulla on, kuinka pahoja rikkomuksia tai syntejä sä oot tehnyt. Jos sä uskot Kristukseen, hän ei käännä selkänsä sulle, vaan lahjoittaa sen, mitä hän on sanassaan luvannut meille kaikille. Ilman evankeliumia joka ikinen historian aikana elänyt ihminen tulisi joutumaan karatukseen, eikä kenelläkään ihmisellä olisi pienintäkään toivoa karata helvetin tuomiosta. Mutta evankeliumi antaa meille toivottomille mahdollisuuden saada synnit anteeksi ja päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Ja se, kun tässä sanotaan, että se on pelastukseksi jokaiselle uskovalle, ensin juutalaiselle, sitten kreikkalaiselle, niin se ei tarkoita sitä, että meillä pakanoilla olisi jotenkin vaikeampi pelastua evankeliumin kautta. Sillä vaan viitataan siihen pelastushistorialliseen järjestykseen, jonka mukaan Jumala niin kuin ensin antoi kutsunsa juutalaisille ja sitten, että se kutsu tämän kautta juutalaisten keskuudesta leviäisi sitten pakanoille. Eli meidän tulee siis ylpeillä evankeliumista ensinnäkin sen takia, että se on ainoa totuus, jonka kautta kukaan ihminen voi pelastua. Se on äärettömän paljon suurempi asia kuin mikään ylpeyden aihe, mikä ihmisellä täällä maan päällä on. Oli hän suoriutunut kuinka hyvin koulusta tai elämästä tai saanut kuinka paljon rahaa tahansa. No toiseksi, meidän ei tule hävetä evankeliumia rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan. On olemassa kaksi mahdollista asennetta evankeliumia kohtaan. Joko me hävetään sitä, tai sitten me ylpeillään siitä ja pidetään sitä suurimpana kerskauksenamme. Ja näistä asenteista aika suoraviivaisesti seuraa tietyt käyttäytymismallit. Jos me hävetään evankeliumia, niin me ei tulla pitämään evankeliumia esillä ja kertomaan siitä muille. Ja jos me taas pidetään sitä kerskauksenamme, niin lukemattomat ihmiset saa kuulla meidän kautta evankeliumia. Paavalikin on altis. Hän sanoi, että hän on altis julistamaan roomalaisille nimenomaan siitä syystä, ettei hän häpeä evankeliumia. Älkää aliarvioiko tämän häpeän vaikutusta teidän toimintaan. Te ette voi pakottaa itseänne kertomaan evankeliumia muille. Tai no kyllä te varmaan osittain voitte ja ehkä osittain pitääkin, mutta ennen kaikkea sen pitäisi lähteä niin kuin innosta ja sydämestä käsi liikkeelle. Joten ensi kerralla, kun häpeä alkaa vallata sua jossain tilanteessa, niin muistuta itseäsi siitä, mitä evankeliumi todellakin on ja mitä se saa aikaan. Ja kuinka ne henkilöt, joiden seurassa sä sitä häpeät, niin itse asiassa on täysin toivottomia ilman sitä. Jos sä tietäisit, että huomenna jonkun ihmisen koti räjähtäisi, niin etkö sä kaikin voimin yrittäisi suostutella sitä lähtemään kodistaan, vaikka sä vaikuttaisit kuinka hölmöltä tahansa. Samalla tavoin, jos me oikeasti rakastetaan lähimmäistä, niin me ei voida antaa ihmisten halveksunnan estää meitä kertomasta heille totuutta, jota ilman he ei voi pelastua. No sen lisäksi, että rakkauden lähimmäistä kohtaa tulisi estää meitä häpeämästä evankeliumia, niin myös rakkauden Jumalaa kohtaa tulisi tehdä niin. Me ei olla viime kädessä pelastuttu itseämme varten, vaan sen takia, että me voitaisiin tuoda esille ja heijastaa Jumalan kirkkautta ja suuruutta. Ihmiskeskeinen teologia sanoo, että kaikki tämä maailmankaikkeus ja meidän pelastus on tehty sitä varten, että meillä ihmisillä olisi kaikki hyvin. Raamatullinen jumalakeskeinen teologia taas sanoo, että kaikki nämä on tapahtunut lopulta sitä varten, että Jumalan nimi tulisi ylistetyksi ja kirkastetuksi. Ei tietenkään ole ristiriidassa keskenään siinä mielessä, että meille on parasta se, kun me saadaan nähdä Jumalan kirkkaus suurimmillaan. Mutta pointti on se, että me ei olla maailman keskipiste, vaan Jumala. Ja jos me todellakin rakastetaan Jumalaa, niin me pyritään myös elämällämme kaikin tavoin tuomaan hänen kunniansa esille. Ja missä muussa kuin Jumalan armo, rakkaus, viisaus ja voima ja oikeudenmukaisuus tulee esille kuin evankeliumissa. Ja 17 janoista sanoi, että evankeliumin kautta me voidaan saada Jumalan vanhurskaus omaksemme. Se sanoi, että evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy ja tulee näkyville. Efesolaiskirja luku 1, jakeet 5-6 sanoo, rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Meidän täytyy kysyä itseltämme, että kumpi on meille tärkeämpää. Se, että ihmiset ajattelee meistä hyvää, meidän oma maine siis, vai se, että Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Jos me halutaan olla häpeämättä evankeliumi, niin meidän täytyy lakata ajattelemasta meidän omaa mainetta ja sitä, mitä ihmiset suhtautuu meihin. Ajatella sitä, että miten mä voisin rakastaa ja kirkastaa Jumalaa mahdollisimman paljon. No kolmanneksi, meidän tulisi olla häpeämättä evankeliumia sen takia, että evankeliumin häpeäminen on vakava synti ja merkki totuudelle sokeutumisesta. Jeesus sanoi itse, että jos häpeämme häntä, niin myös hän on häpeävä meitä tuomiopäivänä. Ja niin kuin tässä tekstissä Paavalikin sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia sen takia, että hän tietää sen olevan Jumalan voima pelastukseksi. Mä en usko, että Paavali puhuu tässä minään superkristittynä, vaan kun hän sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia, niin hän puhuu asiasta, jonka tulisi luonnehtia kaikkiin uskovien. Se on totta, että uskovina me tullaan kokemaan häpeää ja ehkä niin monta kertaa tullaan kokemaan ja ollaan koettu sitä, mutta pidemmän päälle mä en usko, että kristitty, joka on saanut maistaa Jumalan armoa Kristuksessa Jeesuksessa, niin voi olla kerskaamatta ja ylpeilemättä evankeliumista. Ja se miksi toi evankeliumin häpeäminen on sit niin suuri synti, on se, että siinä sen taustalla on aina just tää tosi egocentrinen katsantokanta maailmaa. Sä ajattelet, että mitä ihmiset ajattelee musta. Sä et ole keskittynyt siihen, että miten mä voisin kirkastaa Jumalaa. Se lähtee liikkeelle se häpeä aina siitä, että no mitäs nämä muut ihmiset. Että se on niin kuin meille se tärkein juttu. Ja sitten kun me taas kerskataan evankeliumista, niin silloin me toimitaan oikein. Silloin me mietitään, että miten Jumalan kirkkaus voisi tulla mahdollisimman esille. Ja hän on meille tärkein. Ja kun me hävetään evankeliumia, niin se on merkki kahdenlaisesta paatumisesta. Ensinnäkin, koska häpeä syntyy just tästä itsekeskeisestä maailmankatsomuksesta tai kuvasta maailmasta, niin jossa meille on tärkeintä se, että mitä ihmiset ajattelee meistä, niin häpeä on merkki tietynlaisesta sydämen paatumisesta. Ja Jumalan armo ei jätä meitä rypemään meidän synneissä, vaan se muuttaa meidät itsekeskeisestä elämästä tavoittelemaan Jumalan kirkkautta ylitse kaiken muun ja pitämään evankeliumia suurimpana aarteenamme. Ja toiseksi, aina kun me hävetään evankeliumia, niin silloin ainakin pieni epäuskon siemen vaikuttaa meidän sydämessä. Me ei ole täysin varmoja siitä, että onko tämä, mihin me niin kuin uskotaan, niin onko se täysin totta. Koska jos me oikeasti katsottaisiin kirkkain ja varmoin silmin siihen, mitä evankeliumi todellakin on, niin me voida olla kerskaamatta siitä. Vaikka meillä uskovilla tulee olemaan myös epäilyksiä, niin mä uskon, että pidemmän päälle niin meitä uskovia tulee luonnehtia usko ja varmuus siitä, että meillä on elävä Herra ja todellinen evankeliumi, jonka kautta me tullaan pelastumaan. Ja mä puhun myös itselleni. Ei ole kauan aikaa siitä, kun mä oon itse hävennyt evankeliumia ja pelännyt ja ajatellut, että mitäköhän muut ihmiset ajattelee musta, kun mä oon uskovainen, että uskallanko kertoa noille tai näyttää heille olevani kristitty. Ja mä oon oppinut näkemään sen aika vakavana asiana ja muistutuksena siitä, että nyt mun pitäisi taas kiinnittää katsoa evankeliumin suureen totuuteen ja muistuttaa itseäni siitä, mitä se todellakin on. Mutta nähkää, vaikka te näette häpeämisen vakavana asiana, niin älkää kuitenkaan nähdä sitä asiana, jota ei voi saada anteeksi. Vaan asiana, jonka nimenomaan tulisi siirtää teet jälleen kääntymään Kristuksen armon puoleen. Rukoillaan tähän loppuun, että Jumala avaisi meidän silmämme evankeliumin kirkkaudelle ja antaisi meidän pitää sitä suurimpana aarteenamme, jota me halutaan pitää esillä, missä ikinä me kuljetaankin. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että sä oot antanut meille evankeliumin ja me ollaan, Herra Jeesus, hävetty monia asioita meidän elämämme aikana ja vieläkin hävetään, mutta me ei haluta hävetä, Jeesus Kristus, sinun evankeliumiasi, Herra. Usein me ollaan siihen sorruttu ja me pyydetään sitä anteeksi ja rukoillaan, että sä vaan avaisit ja muistuttaisit meitä siitä, mikä se sun evankeliumisi todellakin on, Herra. Auta meitä paremmin elämällämme julistamaan ja tavoittelemaan sun kirkkauttasi ja kunniaasi ja ylistystäsi ylitse kaiken. Anna meidän myös rakastaa lähimmäistämme ja unohtaa se, mitä he ajattelevat meitä. Auta, että me ei pidetä sitä enää tärkeänä, vaan voitaisiin Paavalinkaan yhtyä niihin sanoihin, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Kiitos Herra Jeesus, että siunatte meidän loppukokouksemme ja viikkomme ja meidän mukana ja autat meitä kasvaa armossa ja sun tuntemisessa. Kiitos ja kunnia ylistys sinulle, Herra Jeesus. Amen.